Lignelsen som Jesus forteller, den fremsier han helt på slutten av sin tjeneste som frelse for oss i denne verden. Han kommer i påskeuken på tirsdag, og så forteller han en serie lignelser for folket, og han er i tempelet. Og han gjør på denne måten opp med jødene som et folk, som Guds folk, og forteller dem flere lignelser som alle har et lignende poeng, som den vi leste her i dag. Og du husker at han renser tempelet der, og så kommer han tilbake på mandag, og så underviste han på tirsdag, og så holdt han seg i ro på onsdag, og så torsdag om aftenen som kom nadværmåltidet, og så kom korsfestelsen og slutten. Men det som da er liksom poeng i den enkelte historie her, er at jødefolkets ledere, de svarer selv på Jesus spørsmål om hva dommen over dem skal være. De kjente jo godt det bildet som var anvendt i denne sammenheng. Jødene kjente det ut og inn fra Jesajas det 5. kapittel, hvor det står at en hadde plantet en vingård. Og så hadde han bygd et tårn i den, og han hadde gravd en brønn, og han hadde satt opp hegn omkring den. Og han ventet gode frukter, men den bar dårlige. Og du vet at vinranken, det var for jødene det nasjonale symbol. Og der hvor Jesus sto, da han fortalte denne lignelse i Salomos buegang, der sto på veggen i gull, meislet ut en vinranke. Så alt lå til rette for å tale om disse ting. Det var så kjent. Det var det mest opplagte og det mest ærbare som jødene visste om. De var vinranken, de var Guds folk, de var Guds have, de tilhørte ham. Det var det folk, og det var den slekt han hadde hegnet om og velsignet, og så videre, og så videre. Men når Jesus da lager en historie omkring denne vingård, så forteller han at de kom til vingårdsmennene for å hente frukten, men de ble slått ihjel, de ble kastet ut, de ble mishandlet. Og til sist kom sønnen, og så sa de, det er arvingen, la oss slå ham ihjel. Og så stiller Jesus spørsmålet, hva skal vingårdens herre gjøre med disse dårlige vingårdsmennene? Og så svarer jødene, jo, ille skal han fare med dem, han skal ødelegge dem. Og så skal han ta vingården fra dem og gi dem til et folk som bærer dets frukt. Dermed hadde de sagt det som Jesus gjerne ville at de skulle si, og som han selv bare et vers senere gjentar. Når Jesus sier, derfor sier jeg eder, Guds rike skal tas fra eder og gis til et folk som bærer dets frukt. Det er vers 43. Så Jesus gjentar for det første denne kjente historie for jødene. Så lager han en historie, noen tilleggspoeng i historien, og så stiller han spørsmålet, og jødene svarer. Og når de har svart, så gjentar Jesus deres svar og legger sin lærdom inn i det. Jeg vil ta Guds rike fra dere, og så gi det til et folk som bærer de rette frukter. Men før han sier det, kommer han med følgende uttalelser, som lyder, Jesus sier til dem, har de aldri lest i skriftene den sten som bygningsmennene forkastet, eller vraget, den er blitt hjørnesten, av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne. Dere kjenner alle den teksten der, en kjent tekst, og den er sitert fra Salme 118, 22, og fra Esaias 28, 16. Begge de stedene der, det gamle testamentet, står det der vers. Lille smule forskjellig, siteret. Og bakgrunnshistorien er jo følgende. Da jødene bygde tempelet, så bygde de det på den mest ærbare måte. Det vil si de hogg stenene ut i fjellet langt borte, og de var helt fiksferdige når de kom til Jerusalem. De slepte stenene derhen, og så la de sten på sten på sten, og bygde tempelet uten hammerslag. Det skulle være fornemt, det skulle være fint, det var hellig, man slo ikke på det. Så alt var slått og meislet ferdig, og passet presist, og så la man sten på sten, og så fikk man dette vidunderlige byggverk som tempelet var reist. Men da de skulle reise tempelet, så var det en sten som bygningsmennene ikke fikk til å passe noe sted. Og den ble liggende der i et hjørne, og man fikk ikke plassert den slik at tingene falt på plass. Og det tok jo lang tid å bygge tempelet, og stenen lå der i vær og vind, og viste seg å være, som det heter, en kostelig sten, en utvalgt sten, en kvalitetssten. Og det finner man ikke alltid i Midtøsten. Du vet, sten kan være både det ene og det annet, sedimentære bergarter som er bløte og løse, og så er det noen av det mer solide slag som man mer sjelden finner. Og denne sten viste seg å være en førsteklasse sten, men man fikk den ikke plassert. Og så ble den liggende der, og den lå sånn litt i veien, så man snublet over den. Men bygningen ble reist. Og så viste det seg at den sten som man ikke kunne få plassert, det var hovedhjørnesten. Den ble til det, for den lå der hvor vekten av den enorme sokkel under tempelbygningen kom til å hvile. Og så spiller man på denne historien som jødefolket kjente. Det er sånne nasjonale historier som alle har. Og så sier man, denne sten som bygningsmennene vraket, den ble av Herren utvalgt til å være hovedhjørnesten. Og av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne, sier Esaias. Og så er det at Jesus, i denne lignelse om vingården, når han har stilt spørsmål til jødene, hva skal han gjøre med vingårdsmennene? Og jødene svarer, skift dem ut, gi vingården til noen andre. Så sier Jesus, har du ikke lest i skriften? Hva står det her? Og alle visste hva som stod. For det var hentet fra Esaias, og alle kjente Esaias. Det var hentet fra salme 118, det var en av påskesalmene som jødene kjente utenad. De sang dem til påske, hver eneste påske. Og midt i den salmen står det at hjørnesten som bygningsmennene vraket, er blitt hovedhjørnesten, utvalgte Herren, en kostelig sten, prøvet førsteklasses vidunderlig. Og på den måten fikk han markert ved den kjente historie og ved den kjente beretning der om hjørnesten. For jødefolket, hva det dreide seg om, det var altså å ta stilling til ham, Jesus, og bli stående, eller forkaste ham, og falle. Og på den måten kommer det vers tilbake flere steder i skriftene. Kan lese videre her i Matteus, hvor det står, og den som faller på denne stenen, han skal knuses. Men den som den faller på, ham skal han smuldre til støv. Så du kan enten bli ydmyget og komme ut av din selviskhet og dine egne målsetninger, eller du kan bli pulverisert, som det står her, ruinert og destruert, avhengig av hvilken stilling du tar til den som sten betegner. Og da ypperste presten og fariseerne hørte hans lignelse, skjønte de, eller forstod de at han talte om dem, da gikk det opp for dem også. Og de søkte å gripe ham, men fryktet for folket, for de holdt ham for en profet. Vel, hvis vi nå går til apostelgjerningene, det fjerde kapittel, så vil du se at den samme historie er anvendt av Peter. Peter hadde gått inn i tempelet, der i Salomos buegang, og der satt en mann som var vannfør fra fødselen av og tigget. Og du husker at Peter sier til ham, sølv og gull har jeg ikke, men hva jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Nazarens navn, stå opp og gå. Og det stod at mannen stod opp, han ble helbredet øyeblikkelig, og han løp omkring, danset i glede inn i tempelet over å ha fått liv og førighet tilbake. Men fariserne og de skriftlærde igjen, tålte ikke hva som skjedde. Så de kalte Peter og Johannes inn for det høye råd, og de sto midt iblant dem, og så sa de, ved hvilket navn gjør dere dette her? Og så er det at Peter sier noe som interessant. Og de stilte dem frem midt iblant dem og spurte dem, ved hvilken kraft, ved hvilket navn gjorde de dette? Da sa Peter til dem, fylt av en hellig ånd, i folkets råd, herrer og Israels eldste, når vi i dag blir tatt i forhør for en velgjerning mot et sykt menneske, og hvem, om hva han er helbredet ved, da vær det vitterlig for eder alle, og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi Nazarens navn, han som i korsfestet, han som Gud oppvakte fra de døde, ved ham står denne helbredet for eders øyne. Han er den sten som ble forkastet av eder, i bygningsmenn, menn som har blitt hjørnesten. Og det er ikke frelse i noe annet, for det er heller ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker ved hvilke vi skal bli frelst. Og så videre. Der kommer den henvisning igjen. Hør, jøder. Det er din stillingtagen til Jesus Kristus som avgjør din skjebne, din individuelle skjebne og ditt folks skjebne. Den rolle du skal spille, den er en suksess eller den er en fiasko, avhengig av om du sier ja eller nei, om du forstår eller ikke forstår hvem Jesus er. Og den samme historien, den samme henvisning kommer igjen i Paulus brev til Efeserne, det andre kapittel. Skal lese en lille smule der også. Efeserne 2. Du vet at det står i Efeserbrevet at Gud har planlagt menneskets liv. Han har tenkt hva han vil med vår skjebne. Han vil ditt og mitt liv skal være fylt med dette og hint. Og det står til uttrykk på denne måte at han har lagt de gode gjerninger rede for at vi skal gå inn i dem. Jo, mange mennesker som tror at deres liv er tilfeldig, eller de tror at de selv kan tenke eller bestemme seg for det beste i livet. Det er alt sammen forkert i bibelsk sammenheng. I bibelsk sammenheng er det så at det er en måte som er den beste å leve på. Og den måte har Gud tenkt om mennesket, og han har lagt det parat for oss for at vi skal gå inn i det. Og så står det hele summeret opp, dette nye liv, så står det, I som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen, der kommer igjen, hjørnestenen er Kristus Jesus selv. I hvem hver bygning føyer sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. Og Paulus skriver det samme til Korinterbrevet, skal ikke ta tid til å lese det. Han sier, hvis du bygger på noen annen grunnvoll, hvis du har noe annet fundament i din eksistens enn Jesus Kristus, det vil si det Gud åpenbarte liv. Det som er, som han sier i den sammenheng, ikke er kjent for noe menneske. Det har aldri kommet i noe menneskes tanke. Aldri så noe øye det. Aldri hørt et øre det som Gud ville. Men det Gud ville og som ingen kjente, det som var en hemmelighet, har Gud åpenbart for oss. Så vi skulle tenke hans tanker og leve hans liv og oppfylle hans planer. Og så står det bygg med hva du vil. Sølv og gull, halm og strå. Intet hjelper hvis du ikke har denne grunnvoll, denne hjørnesten, Jesus Kristus. For illen kommer og illen skal fortære alt som ikke er bygd på den grunnvoll. Det er slående på en måte at man i skriften finner at Jesus fremstiller seg selv som så enestående og alt avgjørende for vår skjebne. Det er merkelig, synes man, at en mann kan si at jeg avgjør hvorvidt ditt liv skal ha mening eller ikke mening. Uten meg er ditt liv meningsløst. Han sier, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Tenk om noen i dag talte på den måten. Vi känner alla dessa många moderna guruer. De har också detta här utsagn om att de har en särlig insikt. Men de är icke enestående. De är bara en sån framragande figur bland flera. Och när allt kommer till allt är alla detsamma, ett och detsamma. Det är en panteistisk, ubibelsk tankegång. Men Jesus, han säger att vart människa är unikt. Och han säger, jag är enestående. Och vart eneste människa ska upplysas från mig. Och visst lyser från mig icke skinner in i människan, så blir det er i mörker. Visst det är mina discipler, då kommer det till Fadern. Visst det icke är mina discipler, så kommer det ingenstans. Jag är sannheten, jag är vägen, jag är livet, jag är dörren. Jag är allt. Jag är begynnelsen, jag är en. Det är ingen andra, jag ser dig, mig eller förtapelse. Och det är denna enestående, den här unika position som Jesus så ofta talar om i evangelierna och som skriften framställer i många olika bilder som kommer upp i detta bild med hjörnesten. Han bygger du på, han vilar all byggverk på, eller så vilar det icke, eller så står det icke. Visst det är sant, så synes jag att vi som i praxis skulle ta mycket mer tid än vi ofta gör till att sätta oss in i Jesu Kristi tankegång och hans liv. Synes inte du att det ville vara klokt att bruka tid var eneste dag till att fatta ett eller annat poäng i hans liv? Få fatt på ett eller annat träck i hans karaktär. En eller annan måt att tänka på som är speciell för ham. Och det är värd. Och jag syns man skulle besluta det. Att man icke lär uken gå och dagen gli hen utan att vi gör det. För visst det är sant, så kan man uppleva att man står vid livets avslutning. Och så är man det förfärligaste som skriften kan tänka sig. Främmed för Gud. Och det är också omtalt i skriften. Hur någon är främmed för Gud. Det står på domens dag kommer någon fram och säger, jag har sagt det ena och gjort det annat. Vidunderliga ting i ditt namn. Och så säger Jesus, jag känner det inte. Man är som man säger på moderna språk, icke på bölgelängd. Och det är mycket man kan säga om det. Du vet, det är så i mänskliga relationer, i mänskliga förhåll, att vi icke alltid är på bölgelängd. Någon passar bättre samman än andra. Och någon lärer att passa samman. Vi har tre barn där hemma och de säger till oss ofta, till min kone och mig, det är oss obegripligt hur dere kunde finna på att gifta dere med varandra. För vi är verkligen mer forskjellige. Hvis jag är fräck, som min kone säger jag är, så är hon det motsatt, hon är mer försiktig. Och hon är hamrande angst för allt som är offentligt. Jag har 2 gånger i mitt liv sett henne göra något offentligt. Du får henne aldrig till att säga något offentligt. Hvis det är mer än 2 personer så är hon färdig. Det syns inte är så farligt. Och i alla ting så är vi forskjellige. Jag vill gå hurtigt, hon vill gå långsamt. Jag vill gå ofta, hon vill gå mer sjeldent. Jag vill köra hurtig, hon vill alltid köra långsamt. Och så är man naturligt forskjellig. Och det går igen i 1000 ting. Och bönerna det synes det är märkligt nog. Men vi är på bölgelängd, för vi är eniga om väsentliga ting. Vi förstår varandra så hurtigt att vi behöver inte ord, det känner du till. Vår familj är, med blick, med en bevegelse. Bara i måten man är på, fortäller man vad man menar och motparten vet. Alltså man är inte naturlig på bölgelängd, men man kommer på bölgelängd fördi man är fälles om någon. På samma måte är det med Guds livet. Vi är icke av naturen det Gud hade tänkt människor skulle vara. Men vi att ha sällskap med, vi att sätta oss in i gripe med vår fantasi scenen i Jesu liv. Ta skriftens bilder og fremstillinger på alvor og la dem gå gjennom vårt sinn. Tenke dem igjennom og så la oss liv føye seg efter dette. Så kommer vi på bølgelengde med Jesus Kristus. Det er derfor det står at dette liv er en åpenbaring, og det er ikke kjent for mennesket naturlig. Øret har ikke hørt, og øyet har ikke sett hva Gud har tenkt. Og det er derfor mange mennesker sier at altså, det er ikke naturlig. Hvis jeg er meg selv, og hvis jeg realiserer meg selv, er ikke det godt nok? Nei, det er det verste du kan gjøre i bibelsk sammenheng. Det eneste du må gjøre i Bibels sammenheng, det er ikke å realisere det selv, men å realisere i ditt liv det Gud har tenkt. Og det kan du bare få fatt på ved at du leser om det, ber om det, tenker på det, og praktisk legger deg inn under det. Det er ikke naturlig for noen av oss. Og derfor er det vidunderlig når det står i skriften at på den ytterste dag så skal noen kjenne Jesus Kristus. Det står, de skal stilles frem for hans åsyn og kjenne ham, og de skal se ham ansikt til ansikt, og det er som de er gjenne med det samme. De skal ikke brues, de skal ikke skamme seg, og de skal alltid være sammen med ham. Og det er den mest naturlige ting. Vil ikke det være skjønt, va? Å komme på den ytterste dag og så kjenne Jesus Kristus, og bli kjent av ham. Vidunderlig. Altså, hvis det skulle komme til mitt liv, det er alt oppnått. Kjenne Jesus Kristus og bli anerkjent og kjent av ham. Se, der er vår Gud, han som vi ventet skulle frelse oss. Er ikke det flott? Se, der er han. Og man er på bølgelengde. Vel, Peter, han skriver i sitt første brev. Og anvender dette bildet om hjørnesten igjen. På følgende måte. Jeg kan ta med mer av tekst som står, avlegg derfor all ondskap. Det er et godt råd. Avlegg all ondskap og all svik, og også hykleri og avvind og baktalelse. Ville våre hjem bli bedre uten disse ting? Hva mener du? Tenk om det er et hjem, aldri var ondskap, svik, hykleri, avvind og baktalelse. Tenk om det danske samfunnet var fremmed for disse ting. Tenk om politikk var renset for det der. Da ville også jeg stemme nesten på hvem som helst. Men det er svært i dag. Forretningslivet, våre hjem, samfunnet er gjennomsyret av disse tingene. Det står, avlegg dem. Bli av med dem. Og lenge som nyfødte børn efter den åndelig uforfalskede melk. For at de kan vokse ved den til frelse. Så sant de har smakt at Herren er god. Kom til ham den levende sten. Så kommer bildet igjen. Kom til ham den levende sten. Som vel ble forkastet av mennesker. Men er utvalgt og kostelig for Gud. Da kommer det igjen. Hvordan skal jeg kunne bli familiær? Vet ikke om det er riktig ord altså. Kjent med, fortrolig med himmelske ting. Skriften er utvetydig. Kjenn Jesus Kristus. Så står det. Og bli også i oppbygget som levende stener i et åndelig hus. Et hellig presteskap til å få frembære åndelig offer som tekkes Gud ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, se, jeg legger i Sion en hjørnesten. Utvalgt, kostelig, og den som tror på ham skal ingenlunde bli til skamme. Eder altså som tror, hører æren til, men for de vantro er en sten som bygningsmennene vraket blitt til hjørnesten og snublesten og anstødsklippe. Hvis Jesus ikke blir liv og fred for deg og meg, så blir han det som står her, anstødsten, snublesten. Det som Paulus sier, for jødene var Jesus Kristus en dårskap. Et onde. For grekene var det altså totalt, som man sier i dag, hull i hodet. Da grekerne, vet filosoferna, spekulanterna från den grekiska kulturen, där de hört om Jesus Kristus, att en man som blev korsfästet skulle ha liv i sig själv och så stå upp för de döda. Nej, låt oss höra med en annan gång. Då får det vara nog. Grekerna kunde inte gå med till det. Och judarna föraktade tanken om Jesus. Och det är judefolkets förfärliga skepnad att de kom till att ta det valg. Och det är inte annorledes för dig och mig än det var för grekerna och judarna. Det är Jesus Kristus eller det är ingenting. Enten förstår vi ham eller så förstår vi ham inte. Och det är inte nog att använda hans namn. Det är inte nog bara att säga Jesus och hänga ett kors om halsen. Man må leva det liv i den ånd som han levde och i den ånd och den kraft han levde. Jag har ofta citerat det Ellen White talar om när hon beskriver Helligåndens verksamhet. Så säger hon, Helligåndens verksamhet är för många en främmed verksamhet. De aner inte vad det är. Känner du den gode ånds verksamhet och måte att vara på? Är du förtrolig med det eller är det främmed för dig? Så det är möjligt att bli känt med det. Och det är avgörande viktigt för vår skepnad att vi blir känt med det. Alltså vår dömekraft svikter. Vi tar helt fel hvis vi inte har den ånd. Jag husker en gång i Roskilde att jag nämnde historien om Jesus vid Nazaret. Då han hade helbredet och talat till folk och gjort många vidunderliga gärningar. Så blev det spurt, vem säger folk att jag är? Ja, så hade folk en idé. Det var Elias och det var döparen Johannes och det var en av profeterna. Och så säger Peter, du är den levande Guds son. Och så säger Jesus, det har du icke från dig själv. Det är en uppenbaring av Helligånden. Det står i andra ord, men det är meningen. Alltså, man kan se Jesus Kristus, höra om vad han har gjort, känna till hans gärning och det betyder ingenting för en. Och du husker judefolkets ledare, vad de sa när de såg Jesus. Helbrede de syke, tala livgivande ord om tillgivelse och frälse och hopp. Så sa de, det är vid Belzebul, med andra ord, det är djävulen. Alltså när de såg Jesus så trodde de det var djävulen. Med andra ord, det går an att ta fel. Hör nu sösken, går det an att ta fel? Det går an att ta fel. Det är någon som tror man inte tar fel. Man tar alltså fel. Och människor, hvis det inte är under Helligåndens verksamhet, och hvis Helligåndens verksamhet är främmed för oss, så tar vi fel. Och vi kommer till att kalla det som tillhör Gud för det som tillhör djävulen. Och det som tillhör djävulen, det som tillhör Gud. Man kallar surt sött och sött surt. Man kallar riktigt galt och galt riktigt. Och gott ont och ont gott. Och Isaiah säger, ved den som förväxlar de ting. Så den kunskap må du och jag ha. Men hör nu, det går an att ha den. Och det är det som är det fina ved det. Man kan äga den kunskap. Och så ska jag läsa bara till sist framställningen av den samma text där i Isaias 28, för det står ett uttryck där som kan vara gott att ta med. Det står här i 16 vers, därför säger Herren Israels Gud så. Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en prövet sten, en kostelig fast hjörnesten. Den som tror haster icke. Når uttrycket haster icke, det är översatt på forskjellige måter. Och det betyder egentligen, alltså den som är fri för angst och förfärdelse. Den som icke blir överraskad. Är du med på det? Det är den som har ro. När alla mister hodet, när alla mister balansen, när man kommer ut av den sunne och tillförlatliga dömekraft, och när man liksom mister kontroll över situationen, så är det ett tecken på att man inte vet var man står. Du vet, människor kan komma i tvivel. Jag husker general de Gaulle under upproret där i 1938 i Paris. studentopprøret. Det forbauset meg at denne her selvsikre, meget selvsikre general de Gaulle noen ganger skulle bli urolig, og han ble vitterlig urolig under opprøret i 38. Han snudde seg en 4-5 ganger og visste ikke hvor han skulle gå. Det gikk et par dager hvor han var i susinn om hva det nå foregikk. Er det en ny fransk revolusjon? Altså, de Gaulle hadde mistet kontrollen. Og man beundrer jo mennesker som kan være rolig i svære situasjoner. Jeg har alltid beundret disse brittiske soldater den gang da de sto i vann til opp under armene og til halsen ved Dunkirk, under, da de skulle hentes tilbake i disse robåter og alle slags båter til Storbritannia. Og alle sto der disiplinert ute i vannet, tusenvis på tusenvis av menn, og ventet på at de skulle bli samlet opp av disse båtene som kom roende og seilende og stimende over fra Storbritannia, mens tyske jagerfly bombet bak dem. Det var en enorm selvdisciplin disse soldatene hadde. Og der sto de med vann opp til her, og så ble det kalt til sist, nå er every man unto himself. Alle gjør nå hva de selv finner for godt. Og så begynte de å svømme, og så blir samlet opp. Man beundrer folk som kan holde hodet koldt og ikke få panikk. Og det er det teksten i Jesaja sier. Den som har lagt sitt liv på denne hjørnesten vil aldri miste hodet. Han blir aldri urolig. Han kommer aldri i de Gaulle-situasjonen. Vi kommer ofte i den situasjonen at vi ikke vet. Det er liksom tingen under oss rakner, og vi blir engstelige og forferdet. Ble Jesus engstelig og forferdet? Nå tenk på Jesus der i Getsemane og for Pilatus. Når jeg leser om det og tenker på det, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest og tenkt på det, så blir jeg mer og mer betatt. Disiplene, hvordan gikk det med dem? Ja, det står de løp alle sammen når han ble arrestert. Alle løp. Alle løp. Tenk at du har vært sammen med mennesker i 3,5 år, undervist dem dag efter dag, måned efter måned i 3,5 år, og når det kommer til det du har fortalt dem om i flere år, så løper de alle sammen. Og Jesus er helt rolig og sier, hvem søker dere? Vi søker Jesus og Nazaret, ja, men jeg er mann. Så stiller de ham frem for rådet for Pilatus, og prestene hisser seg opp, soldaten hisser seg opp, og Peter står og banner på at han ikke kjenner han, og Judas kaster sølvpenger og sverger på det ene og det annet og henger seg. Alle mister hodet. Hvem mister ikke hodet? Jesus. Han er så rolig, han er så sikker, han er så trygg, han er så viss på hva han vil. Og når man korsfester ham og henger han opp, så henger han der, og så tar han vare på sin mor og sier, kvinne, det er din sønn, og peker på Johannes og sier, unge mann, er din mor. Hvem gjør sånt? Hvem har en livsstil som har den ro i den ytterste nød, unntatt den som er trygt forankret? Og det står her i Jesajas, at den som lar sitt liv hvile på Jesus Kristus skal ikke haste, ikke forferdes, ikke frykte. Ja, jeg er jo en sånn hissig en selv, så jeg snakker nærmest ut fra et ønske om at jeg kunne bli annerledes. For jeg kan forestille meg at jeg ville miste hodet i alle de situasjonene. Og Jesus sier til Pilatus, Pilatus sier, er du det ene eller er du det annet? Og Jesus sier, hvem har sagt deg det? Pilatus sier, vet ikke du at jeg har rett til å korsfeste deg, la deg gå fri? Jesus svarer, ganske rolig, du har ingen rett, ingen myndighet uten at jeg har gitt deg. Og mobben roper, og Jesus er kom. Jeg skal si deg, det er helt unormalt at det kan være sånn. Hvis man ikke tror veldig på det man står på, og man er nødt til å ha kraft utifra, man må ha noe mer til sitt liv enn det som vi har i oss selv. Og det var det jødefolket aldri forstod som et folk. Bare enkelte jøder forstod det. Därför när de svarar Jesus och han säger, vad ska vingårdens herre göra med detta folk eller ditt vingårdsmän? Jo, han ska fara illa med dem och bytte dem ut och ge vingården till någon som kan frambära frukt. Så säger Jesus, så vill jag ta vingården från dere och ge detta Guds rike till ett folk som bär dess frukt. Är inte det klart att du och jag, hvis vi ska representera Jesus Kristus som har ett annat liv än vårt naturliga liv? Synes ikke du det? Tror du at det alminnelige er godt nok? Nei, du tror det ikke. Jeg vet du tror ikke. Det er det ekstraordinære skapende, nyskapte livet, Helligånd, i ditt sinn, i din tanke, i din livsstil, som skal være det avgjørende argument for at Guds rike er noe ekstraordinært. Ellers så er det jo ikke noe ekstraordinært, det er jo temmelig ordinært. Og det er det som berettiger oss til å bli kalt Guds barn, det at vi har hans liv. Så det var min bønn, og et ønske at denne snublesten, denne prøvede og kostelige sten, skulle bli grunnsten også i våre liv. Og tekstene, det er Salm 118, det er Esaias 28, det er Matteus 21, det er Apostelgjerningene 4, det er Efeserne 2 og det er 1. Peter 2. Alle de stedene der står det direkte sitert, det som vi taler om denne sten. Men så står det 10-12 tekster utover dem som indirekte henviser til den tankegang. At det fundament som alt må hvile på og som hele livet må bygge på, er det åpenbarte liv i Kristus og intet annet. Måtte Gud hjelpe oss til å bruke tid i uken som kommer til å lese om og tenke på Jesus Kristus. Skal vi be det sammen. Vår far i himmelen, takk for ditt hellige ord. Takk for lignelsen om vingården. Takk for bildet om snublesten, om hjørnesten. Takk for at skriften gjør det så klart at du er den sten, du er den grunnvoll. Og takk for den innbydelse du gir oss til å komme og bygge våre liv på deg. Vi ber, far, om at det kjennskap til deg som skulle være naturlig for den kristne som venter å komme til ditt rike, at den må bli oss til del. Når du kommer må vi kjenne deg. Må vi ha bygget sammen med deg. Må våre liv være efter ditt ønske. Tilgi oss vår synd. Velsign dagen for oss, sabbatsdagen. Kom til våre hjem med dine hellige engler. Fyll våre liv med hellig ånd. Og må kunnskapen om deg økes og efterleves. I Jesu navn ber vi. Amen.